Til andsvara eru utanríkisráðherra, samgönguráðherra, dómsmálaráðherra, umhverfisráðherra og efnahags- og viðskiptaráðherra. Fyrstur tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Illugi Gunnarsson, og beinir fyrirspurn til hæstvirts utanríkisráðherra.
Frú forseti. Nú liggur það fyrir að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hyggst endurskoða áætlun sína og samstarf sitt við Ísland og er löngu komið tími til. Það stóð til að gera það í febrúar og hefur það dregist vonu viti. Það er auðvitað fullkomin hneisa að það skuli hafa komið ljós að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn skuli hafa tengt saman með því að ósvífnum hættis og raunber vitni mál Íslands annars vegar og Bretlands og Hollands hins vegar og gerst þar með innheimtum aður fyrir Hollendinga og Bretla. Spurning mín til utanríkisráðherra hæstvirts er þessi: hefur Ísland með formlegum skriflegum hætti mótmælt þessari ráðstöfun og þessu háttalagi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins? Hafa slík mótmæli skrifleg verið sett fram innan stjórnar sjóðsins og til þeirra landa sem að eiga aðild að stjórn sjóðsins? Í öðru lagi vil ég spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra hvort að hann geti tekið undir þau sjónarmið sem við sjálfstæðismenn settum fram í efnahagstillögum okkar. Það væri ástæða til að fara aftur núna yfir það samstarf sem að við eigum við sjóðinn, það er að segja efnahagsáætlunina, og endurskoða hana í ljósi þess bæði hversu mikið tími hefur liðið frá því að sett fram upphaflega og hvaða breytingar hafa átt sér stað bæði hér á Íslandi og erlendis á þeim tíma. Ég vek athygli hæstvirts ráðherra á því að meðal annars hafa stjórnarliðar tekið undir þessa skoðun okkar sjálfstæðismanna. Háttvirtur þingmaður Lilja Mósesdóttir lýsir sömu sjónarmiðum eins og komum fram frá okkur sjálfstæðismönnum að hluta til að það minnsta að það sé nauðsynlegt að endurskoða þessa áætlun. Það er áhugavert að ræða þetta núna vegna sem við höfum yfir tækifæri til þess að koma slíkum hugmyndum á framfæri þá þegar að stjórn sjóðsins tekur málefni Íslands til athugunar.
Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson tekur til máls.
Frú forseti, ég veit ekki hvort að þessu hefur verið með mótmælt sem að háttvirtur þingmaður gerir hér á umræðuefni með skriflegum hætti, en því hefur verið mótmælt. Ég hef sjálfur gert það og fundi sem að ég átti með Dominik Strauss-Kahn, framkvæmdastjóra Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, og þar fórum við rækilega yfir þessi mál og ég kom sjónarmiðum okkar Íslendinga alveg skýrt á framfæri. Hins vegar þarf háttvirtur þingmaður ekki að vera undrandi á því að þessu sé hnýtt saman. Það var jú í tíð fyrri ríkisstjórnar þegar Sjálfstæðisflokkurinn hafði bæði seðlabankastjóra, forsætisráðherra og fjármálaráðherra sem að þessu var bókstaflega hnýtt inn í samninginn með sérstökum viðauka sem að skrifa var undir á Davíð Oddssyni, þáverandi seðlabankastjóra, og Geir Haarde, þáverandi forsætisráðherra, 15. nóvember á ári hrunsins. Nei, ég er ekkert að afsala mér ábyrgð af því, en þannig var þetta bara gert. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn veit allt um þetta, að þér varðar síðan það hvort að ég telja að það sé tími til þess að endurskoða áætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins núna miða við breytt viðhorf í heiminum og hugsanlega breytt viðhorf líka hér heima vegna þess að margt er að vinna með okkur þessa dagana. Eins og háttvirtur þingmaður veit að þá eru Íslendingar og íslenska þjóðin að standa sig betur á flestum sviðum heldur en gert var ráð fyrir samkvæmt þeirri áætlun. Atvinnuleysi hér er til dæmis snöktu minna heldur en átt að vera samkvæmt þeirri spá. Samdráttur í landsframleiðslu er snöktu minni heldur en það. Þannig að ég tel að það sé eðlilegt að menn setjist niður og skoði þetta. Sömuleiðis hefur það bara komið skýrt fram að menn vilja athuga það mjög rækilega hvort það sé þörf á því að taka öll þau lán sem að þessi áætlun býður upp á. Þetta munum menn gera. Ég er alltaf reiðubúinn til þess að skoða allar þær góðu hugmyndir sem að koma frá Sjálfstæðisflokknum og sem betur fer þá eru þær ekki fáar þessa dagana.
Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Illugi Gunnarsson tekur að nýju til máls.
Frú forseti, það er hárrétt hjá hæstvirtum utanríkisráðherra og það er annað heldur en gildir með háttvirta ríkisstjórn. Þar er mikill skortur á góðum hugmyndum því miður. En það er rétt að halda því til haga að það voru einmitt forystumenn Sjálfstæðisflokksins sögðu og hafa alla tíð sagt að Ísland muni standa við þær alþjóðlegu skuldbindingar og þær alþjóðlegu skyldur sem á landinu hvíla. Það var það sem hæstvirtur utanríkisráðherra vitnaði til. Það eru engar nýjar fréttir. Það sem eru nýjar fréttir og skiptir máli að menn hafi til hliðsjónar er það að það hefur aldrei að hálfu þessa ríkisstjórnar verið sett fram mótmæli fram við það hvernig Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur hagað sér í þessu máli. Það gildir lítið þó með tali saman einhver staðar undir fjögur augu. Það sem að skiptir máli hér að það komi skýrt fram af hálfu Íslands. Að við sættum okkur ekki við það að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn komi fram með þeim hætti sem hann hefur gert. Síðan fagna ég því og tek undir það að hæstvirtur ráðherra skuli sjá ástandi þess að við endurskoðum prógrammið. Það hafa breyst aðstæður, það er það sem við sjálfstæðismenn höfum lagt fram. Það er alveg nauðsynlegt að gera það núna vegna þess að það getur verið hættulegt að fara fram með það prógramm sem að menn hafa sett upp núna síðast í nóvember.
Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson tekur nýtt máls.
Frú forseti, ég hef nú þá reynslu á háttvirtum þingmanni að hann hefur skilningarvitinn í bærilegu lagi, hann bæði heyrir vel og talar jafnvel enn betur, þá hann talar stundum og mikið. En hann hefur heyrt að mörgum sinnum, meðal annars að munni hæstvirts forsætisráðherra úr ræðustól Alþingis, mótmæli gegn því sem að þarna gerðist. Hins vegar er það þannig að það er óskaplega erfitt að átta sig á afstöðu Sjálfstæðisflokksins til ýmissa stórmála. Ég nefni bara ICEF og ég nefni Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Í báðum þessum málum hefur orðið fullkominn hringsnúningur í afstöðu flokksins og það er merkilegt að sjá að það er þetta tímasetja þennan hringsnúning við ritstjóraskipti í hádegismóðum.
Átekur næstur til máls.